Keď nemáš príhodu, máš aspoň vtip?
Áno, v podstate jeden mám. Je to taký, ktorý ešte zvykneme občas používať, ale zo srandy, hej. A príde pilčík s pílou, položí pílu v lese k stromu a povie, že ty si píla, ja som nepíla, preto si dám.
Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou, v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznátkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu POZP. Dobrý deň, milí naši poslucháči. Vítajte pri ďalšej zaujímavej epizóde podcastu BOZP pod lupou od spoločnosti OCHSAS. Som Lenka Penzešová-Švecová a budem vás prevádzať dnešnou témou, kde spojíme krásu prírody s náročnosťou práve tých, ktorí nám v úvodzovkách liečia a starajú sa o zdravie stromov. Samozrejme, reč je o pilčíkoch. S mojim dnešným hosťom sa podrobne pozrieme na techniky, postupy a najmä na dôležitosť bezpečnosti pri manipulácii s ručnými reťazovými motorovými pílami. A mimochodom, viete o tom, že každý kutil, ktorý má doma ručnú motorovú reťazovú pílu, potrebuje preukaz pilčíka? Tak sa určite pripravte na zaujímavú diskusiu. V našom podcaste srdečne vítam môjho dnešného hostia, ktorým je majiteľ spoločnosti Strom Expert, ktorá ponúka profesionálne arboristické služby a komplexné riešenia v oblasti stromov a zelene, Tibora Urminčeka. Tibor, ahoj, vítajú nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Tibor, ja som už prezradila tvoje hlavné zamestnanie, čiže to, čomu sa reálne naozaj aj venuješ. Ale ako si sa ty dostal k takejto práci? Dá sa povedať, že je to jedna z tých najrizikovejších prác na Slovensku, čo sa týka napríklad aj úrazovosti. Čo ťa viedlo až sem?
No, povedzme, že to bolo kedysi moje hobby. Aj keďže sme ako mladí chalani chodili s mojim známym do lesa na drevo a tam nejak vznikol ten vzťah k tomu lesu, tým stromom. A následne potom som vlastne aj pracoval v zahraničí, kde som vykonával v podstate pilčíka a následne na to som robil zase v inej krajine, kde som robil so zeleniou, takže celé sa to nejak sklobilo, až som si jedného dňa povedal, že toto je tá práca, ktorú chcem vykonávať.
A baví ťa, predpokladám, táto práca?
Ale áno, čím viac človek učí, tým zistuje, že to je náročnejšie, ale určite ma tá práca baví, inak by som ju nerobil.
A keď sa môžem ešte takto spýtať, ty si aj vyštudovaný nejaký arborista, niekde možno od strednej alebo takto
nie,
zo školy?
Nie, vyštudované mám niečo úplne iné. Všetko som si robil dodatočne po škole, ale teda som oficiálne slovenský certifikovaný arborista.
Super, skvelé. Ja tu mojim hosťom na začiatku takto podcastu dávam špeciálnu otázku. Ty počúvaš naše podcasty, takže určite si pripravený. A ja som si pripravila takú otázočku samozrejme aj pre teba. Ja prezradím na teba, že ty máš celkom rád aj cestovanie, okrem teda toho, že vykonávaš pilčické práce a veľmi rád sa venuješ práve aj foteniu a kamerovaniu. Tak, moja otázka je, na aké najnezvyčajnejšie alebo exotické miesto by si so sebou vzal motorovú pílu, aby si si s ňou urobil ten najkomickejší záber?
Tak ako ma pozná moja manželka, tak keby som si pílu bral najradšej všade so sebou, hej? Pretože častokrát sa mi stáva práve situácia, kedy by som ju potreboval, ani mám ju.
Aha.
Ale teda nemám ani také, že konkrétne miesto, ale vždy som túžil urobiť si, že výrub nejakej poškodenej palmy. A je to taký môj nesplnený sen, hej? Pretože tá palma má zloženie, to dokonca nie je drevina, je to niečo úplne iné, ale vždy som potom túžil, tak dúfam, že raz sa mi to splní.
Aká vysoká by mala byť?
Na výške nezáleží, podstatné, aby som si teda spomenul to, že vyskúšam, aké je v podstate to drevo, alebo aký tam rozdiel. Aj keďže v zahraničí sa to bežne robí, u nás palmy nemáme a teda tým pádom nemám možnosť si to vyskúšať, ale určite by som toto chcel.
No super, tak som zvedavá. Možno, že si doma v záhradke zasadíš raz palmu a potom výrub, ale treba si ho aj odfotiť a nakamerovať, dobre?
Tak.
Tibor, o BOZP pri lesnej práci a odbornej spôsobilosti na obsluhu technických zariadení máme na Slovensku aj konkrétne vyhlášku. Tá vyhláška je číslo 46 z roku 2010 a táto vyhláška konkrétne definuje, čo je to presne lesná práca. Jedná sa teda o prácu vykonávanú na lesných pozemkoch, a to ťažba dreva, sústreďovanie dreva, manipulácia s drevom, uskladňovanie dreva, odvoz dreva, nakladanie a vykladanie dreva, zber semien, ale tiež je to aj práca vykonávaná mimo lesných pozemkov, čiže na tzv. Iných pozemkoch, pri ktorej sa používajú rovnaké pracovné postupy a technické zariadenia ako pri práci na lesnom pozemku. Tibor, môžeš nám povedať aj našim poslucháčom viac o tom, aké bezpečnostné opatrenia uplatňuješ vo vašej práci práve s motorovou reťazovou pílou a ako sa prípadne líšia tie práce na lesných pozemkoch a mimo týchto lesných pozemkov?
No, v podstate my už tým, že sme teda arboristi, nevykonávame tieto práce práve v lesoch, vykonávame ich teda v urbanizovanom prostredí. A rozdiel je tam v tom, že v podstate v tom lese nemáme bežnú premávku, aj nemáme tam nejaké autá, bežne nám tam nechodia ľudia, pokiaľ nie sme niekde nejaké blízko cyklotrasy alebo niečo podobného turistického chodníka. Čiže toto je taký zásadný rozdiel, že tie naše podmienky sú, ako by som povedal, ešte možno náročnejšie práve na výkon tejto práce. Určite vždy dbáme na tú bezpečnosť, čo je prvoradé a teda vždy sa snažíme v prvom rade si to miesto zabezpečiť, aj pokiaľ to nejakým spôsobom nie vykonávať niečo náročnejšie, kde je nutné si uzavrieť buď chodník alebo niečo podobné, parkovisko. A to by som povedal, že je také gro a vždy na to apelujeme pri mojich zamestnancoch, aby teda dávali hlavne pozor na to, nech sa nikomu nič nestane. Hej. Nikdy nám nejde o to, že musíme niečo spraviť rýchlo, a vždy je podstatné spraviť to bezpečne a spraviť to tak, aby sme nikoho neohrozili pri tej našej činnosti.
Uh-huh. A čo také tetky, babky s prepáčením, ktoré sa potulujú práve, pretože sú zvedavé alebo okoloidúci, ktorí chcú všetko vidieť?
No, častokrát sa nám to presne stáva, že ľudia nechcú akceptovať nejaké uzavretie chodníka alebo niečo podobného. Čo mám veľa kolegov, ktorí majú práve takú skúsenosť, že skoro došlo k nehode. Mm-hmm. Len z toho dôvodu, že ľudia sú častokrát nepozorní a nechcú akceptovať, že je niečo uzavreté alebo si chcú cestu skrátiť a podobne. Ale teda zatiaľ sa nikomu nič také nestalo, tak dúfam, že to tak aj zostane, aby sme zostali pri tej bezpečnosti.
Uh-huh. A máte aj nejako, predpokladám, že ohradzujete pracovisko?
Áno, v podstate jednou z tých podmienok, ktoré musíme spĺňať, je aj vymedzenie si pracovnej plochy, aj teda, aby sme zabezpečili tam priestor, hlavne kvôli tomu, keď niečo ťažké padá, môže to odskočiť, čiže vždy treba myslieť práve na tú bezpečnosť.
Uh-huh. A snažíte sa aj ľudí nejako poučovať, informovať predtým, ako začnete vykonávať tieto práce, lebo viem, že chodívate napríklad spilovať alebo prerezávať stromy aj do súkromných domov, do záhrad, alebo možno, že aj do nejakých areálov spoločnosti, kde sa pohybujú samozrejme nejaké autá, ľudia, alebo možno nejaké návštevy a podobne.
Áno, vždy je to v podstate nejaké porozumenie tých ľudí, aby chápali, čo ideme vôbec vykonávať, čo nám celkom uľahčuje, pretože ak sa jedná o nejaké firmy alebo niečo, kde je práve tá prevádzka, ktorú si hovorila, a vždy sa nám snažia oni nejakým spôsobom vyhovieť, hej, že teda pre tú trasu nejak dajú inakadiaľ, alebo teda nám dovolia vymedziť si ten priestor, alebo robíme v čase, kedy si to dohodneme, aby práve nedochádzalo k nejakému tomu obmedzovaniu a stretu. Takže je to dobré a vždy, keď tých ľudí o tom poučíme, tak tí ľudia to berú na vedomie, že naozaj tá práca je riziková. A keď chápu, že je riziková, tak viac menej kooperujú a ešte nám napomáhajú.
Mm-hmm.
Mám takú príhodu, ktorú mi hovoril jeden kolega, že sa im to stalo v Bratislave, kedy teda pílili kmeň nejakého stromu, napriek tomu, že to mali opaskované, tak im tam vošla jedna mladá pani, ktorá pozerala do telefónu a nie pred seba.
Okay.
A ten kmeň padol od nej asi tak 20 cm.
Yeah.
Takže musíme dávať hlavne pozor na tých druhých ľudí, pokiaľ vykonáme túto činnosť, pretože tí ľudia častokrát ani nevedia, do čoho, do akého problému sa môžu dostať. Mm-hmm.
To je pravda, hlavne teda pozerať si pred nos a nie pod nos.
Tak, nie len do telefónu, ale okolo seba.
A aké sú napríklad situácie, pri ktorých je potrebné tieto vaše práce ukončiť?
No, častokrát to môže byť hlavne nejaký poveternostný vplyv alebo zlé počasie, čo v podstate hovorí aj vyhláška. Teda pokiaľ sa jedná o prácu v sťažných podmienkách, tak určite musíme brať ohľad aj na tie aspekty, ako sú počasie, veternosť a podobne.
Väčšinou teda vo firmách naozaj môžu byť ohrození práve iba osoby alebo tí zamestnanci, prípadne nejaké návštevy, ktoré sa tam nachádzajú. Ale keďže vy pracujete aj mimo nejakých oficiálnych pracovísk a sú to napríklad možno aj nejaké lesné pozemky alebo popri cestách a podobne, stáva sa vám aj to, že vám tam vybehne nejaká zver? Či už sú to zajace alebo možno aj nejaká lesná zver?
No, toto sa nám ešte nestalo, ale teda stalo sa nám, že sme robili v meste a zrovna tam bol niekto, kto si venčil psa, ktorého nemal na vodítku a ja ten pes nám podstate bol do nášho vymedzeného priestoru, takže sme to museli takisto riešiť.
Ale nestalo sa nič teda.
Našťastie nie.
Tibor, my sme tu mali aj v predchádzajúcej časti volanie na linku tiesňového volania 155. No a v súvislosti vlastne s týmto ma aj napadlo, akým spôsobom u vás máte zabezpečené práve možno nejaké riešenie mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, prípadne privolanie prvej pomoci priamo teda pre tvojich zamestnancov alebo možno aj okoloidúcich, keby sa niečo stalo.
No, riešime to takisto, pokiaľ by niečo takéto došlo, tak každý jeden zamestnanec je školený aj na to, aby teda vedel, čo má spraviť v daný moment. A doteraz sme to nemuseli použiť, dúfam, že teda nebudeme musieť. Jediné, čo sa nám stáva, že si voláme policajtov, pokiaľ nám niekto zaparkuje na vyhradenom mieste a máme problém kvôli tej bezpečnosti, tak väčšinou nám pomohli, ako operujú s nami a teda zavolajú toho majiteľovi, aby si to dal niekam inám.
A súčasťou vlastne aj tejto vyhlášky je tiež povinnosť, aby sa určil nejaký vedúci skupiny alebo tímu, pokiaľ na jednom pracovisku spolupracujú napríklad aj dva alebo viaceré tímy osôb, ktoré pracujú s motorovými pilami. Ako máte túto časť práve vy zabezpečenú?
No, my ako tým pracujeme vždy spolu, máme komunikátory, čo je veľká pomoc, čiže medzi sebou si vždy vieme povedať, či treba miesto opustiť, alebo treba nejakým spôsobom sa ohnúť, alebo čo sa ide diať, čiže toto my máme veľmi dobre zabezpečené vďaka tomu. Ale nedávno sme teda zrovna robili taký väčší projekt Nitrianskeho parku, kde sme spolupracovali so stavebnou firmou a spolu súčinnosti s našimi prácami boli vykonávané aj stavebné práce, čiže tamto bol vlastne na starosti stavebný dozor, ktorému sme sa vždy nahlásili ráno, povedali sme počet osob, čo ideme vykonávať v ktorom mieste a oni už tým pádom vedeli, že tých ostatných si musia situovať mimo nášho pracoviska.
A v súvislosti s týmto ma ešte napadla jedna otázka, keďže je to teda tiež súčasťou tých povinností. Ako máte zabezpečenú kontrolu zamestnancov, pokiaľ sa nachádzajú niekde na odlúčených pracoviskách? Že nepracujete výlučne niekde pri sebe, ale teda môžete byť možno vzdialení na nejaké viac metrov?
No, v našom prípade toto moc nehrozí, keďže vždy pracujeme ako tým a pracujeme na konkrétnych miestach. Vždy sa snažíme naozaj minimalizovať ten rozdiel. Jednak je to kvôli zabezpečeniu teda nejakého toho miesta, kde obmedzujeme buď parkoviska alebo teda nejaké priestranstva. Takže vždy sa snažíme to robiť vždy na jednom mieste, aby sme nezabrali nejakú veľkú plochu. Čo sa týka vlastne práce v lese, vždy sme v podstate riešili tú vec tak, že sme pracovali dostatočne vzdialenosti od seba, ale vždy tam musela po určitom čase byť tá kontrola toho druhého pracovníka, či sa mu náhodou niečo nestalo a podobne, čo v podstate vyplýva aj z tej vyhlášky.
Áno. A súčasťou vlastne tejto vyhlášky je taktiež aj nejaká tá terminológia, ktorú si možno častokrát niektorí aj zamieňajú alebo myslia si, že je to isté. A teraz by som rada objasnila tie základné rozdiely. Aký je rozdiel medzi technologickým postupom a technologickým protokolom? A čo by mal takýto technologický postup aj obsahovať?
Takže vyhláška 45/2010. Technologický postup je určený bezpečnostný pracovný postup pri lesnej práci. Technologický protokol sú písomné pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri lesnej práci, ktoré obsahujú určený technologický postup a ktoré zohľadňujú podrobnosti k všeobecným zásadám prevencie paragrafu 5 zákona, nebezpečenstva a možné ohrozenia pri lesnej práci s ohľadom na špecifické podmienky pracoviska.
Vo vašom prípade teda, čo obsahuje ten technologický postup? Alebo technologický protokol?
Tak, v podstate my technologický postup máme vypracovaný, keďže sa nám to stáva pri takých komplikovanejších zákazkách, že to od nás vlastne bezpečáci aj žiadajú. Hej. Má to logiku, pretože je to v podstate postup, pri ktorom oni vedia, čo my musíme dodržiavať. Tento postup je určite dobrá vec aj pre nás, pretože v prípade niečoho, čo nemôžeme, my nemôžeme vykonávať tú našu prácu, tak vieme sa odvolať na ten technologický postup.
Čiže aby som to tak teda na záver shrnula, technologický protokol je vlastne súpis nejakých bezpečnostných pravidiel a súčasťou tohto technologického protokolu je technologický postup, ktorý nám už teda konkrétnejšie definuje, aké kroky máme vykonávať, aby sme teda dosiahli to bezpečné pracovisko, bezpečnú manipuláciu a tak ďalej.
Tak, presne tak.
Super. V tejto vyhláške 46 roku 2010, ale rovnako aj v zákone o BOZP, máme zadefinovanú povinnosť, tak ako som už teda spomenula aj na začiatku pre našich poslucháčov, že každá jedna osoba, ktorá vykonáva a manipuluje s ručnou reťazovou motorovou pílou, môže tieto práce vykonávať len na základe platného preukazu. Tam rozlišujeme potom, či je to na činnosti na ťažbu dreva, alebo či je to na činnosti inej činnosti takzvané. A mnohí, možno že aj z našich poslucháčov, práve ani nevedia, že potrebujú byť držiteľmi práve takéhoto preukazu, pretože nie jedenkrát sa nám stalo, že nám teda klienti, ktorí prišli ku nám na školenie, a povedali, že práve prišli si spraviť dodatočne tento preukaz, nakoľko mali úraz motorovou pílou. A prvé, čo sa ich ošetrujúci lekár pýtal, tak bolo, že či majú platný preukaz, či majú tú danú odbornú spôsobilosť, pretože potom sa môže stať, že si budú hradiť všetky náklady spojené s liečbou alebo s nejakými ďalšími možnože rehabilitáciami a podobne. Aby som ešte uviedla, ty si zároveň aj lektor na praktickú časť, ktorý vykonáva práve odbornú prípravu a zaučaš tých nováčikov, či už teda sú to arboristi alebo idú na ťažbu dreva, a ukazuješ im správne technológie a technické postupy na spilovanie dreva. Mohol by si našim poslucháčom objasniť, prečo je vlastne dôležité mať takéto školenie?
No, tak ako si už na začiatku spomínala, je to jedna z najrizikovejších činností vôbec, a čo znamená, že každá jedna príprava je veľmi veľké plus pre toho daného človeka, ktorý to vykonáva. Ak teda sa máme baviť o odbornej činnosti a nejakým spôsobom sa sám seba chrániť, tak myslím si, že tá príprava je to gro a ten základ toho, čo by ten človek mal vôbec vedieť. A je to veľmi komplikovaná práca, je to si povedzme, a každý strom je iný. A teda pri tej príprave sa dozvie ten človek strašne veľa vecí, ktorých ani len netušil, a určite mu to pomôže predísť nejakým rizikám, či už ublíženia samému sebe, alebo teda spôsobenie nejaké škody a veciam podobným.
Uh-huh. A čo taká odborná príprava z hľadiska toho praktického v tom praktickom prostredí, v tých podmienkach, čo obnáša?
No, je to v podstate niekoľkodňové školenie, ktoré každý človek v podstate by mal ako držiteľ preukazu absolvovať, teda vykázať nejakú tú prax. A pri tomto školení si povieme všetky od základných až po tie komplikovanejšie techniky toho, ako to vykonávať, a predstavíme si nejakým spôsobom pracovné nástroje. Častokrát tí ľudia ani len nevedia, čo tá píla vlastne, čo s ňou robiť, ako ju servisovať, čomu predísť, a vlastne všetky tieto veci sú ako keby základom a tou prípravou naozaj toho, keď ten človek chce ten stroj podaný používať. Je to ako pri vodičskom preukaze, musíš vedieť takisto, z čoho sa to auto skladá, nejaké tie základné konštrukčné znalosti, a to isté platí vlastne aj tu.
Čo je také najťažšie práve pri takomto školení alebo tej odbornej príprave pre tých účastníkov?
Pre tých účastníkov je to zo začiatku asi tá fyzická kondícia, ktorú musia mať veľmi dobrú, keďže sa bavíme o podstate ťažkej práci. A druhá vec, že tá manuálna zručnosť tam musí byť, vždy vieš rozlišiť, keď ten človek už má nejakú tú manuálnu zručnosť, alebo či je to pre neho niečo úplne nové.
Uh-huh. A máš aj nejaké pikošky práve z takýchto školení? Stretol si sa s niečím, že si bol aj ty zaskočený, možno, že ste sa aj zasmiali?
Mňa zaskočí najviac vtedy, keď ma ten daný človek nepočúva, alebo robí niečo úplne iné, ako sme sa dohodli.
Okej. Takže ty na seba berieš vlastne veľkú zodpovednosť za tú osobu, pretože vy sa naozaj učíte spilovať tie stromy a môže tam dôjsť aj k nebezpečenstvu nejakého pošmyknutia, pádu stromu alebo aj možno, že zapílenia.
Áno, zodpovednosť tam je, ale teda vždy ideme od, ako keby som povedal, od tých začiatkov, a čo znamená, že ak my na tých začiatkoch podchytíme to gro toho, čo ten človek má vedieť, ako s tým pracovať, tak potom naozaj minimalizujeme tie rizika.
Uh-huh. A ešte sa ťa spýtam ako lektora, na niektoré už ja teda odpovede viem, ale rada by som, aby si to povedal ty poslucháčom. Je vhodné, pokiaľ chcem ísť píliť ako nováčik, chcem robiť napríklad arboristu, idem si urobiť teda základný kurz, odbornú prípravu na motorovú pílu, zabezpečiť si pílu už vopred?
No, tu by som povedal, že skôr nie ako áno, pretože častokrát tí ľudia si zabezpečia pílu, ktorá nie je na to vhodná, čo robia. Aj pri tých motorových pílach máme rôzne druhy motorových píl, mm-hmm. rôzne výkonové variácie. Vždy treba sa radšej poradiť s niekým, kto s tým už robí. A tak si kúpi na základe niečoho, čo sa mi častokrát aj stáva, že teda ma ľudia oslovia a spýtajú sa ma, že potrebujem pílu na nejaký konkrétny úkon, odporúč mi niečo. A vždy je to lepšie, ako kúpiť si pílu, ktorá zrovna nie je najlacnejšia. Tu sa bavíme rádovo o tisíckách eur. Uh-huh. Niekto do toho investuje napríklad 1500 eur a je mu to úplne zbytočné na to, čo potrebuje. Alebo potom opačný prípad, ak si niekto kúpi hobby stroj a chce ísť robiť profesionálnu prácu, aj to sa takisto nedá.
Takže radšej na odporúčania už vás, lektorov, alebo možno že nejakých odborníkov, ktorí sú v tejto oblasti znalejší problematiky.
Tak.
Tibor, v rámci našich zákonov VOZP a teda našej legislatívy rozlišujeme dva také základné druhy preukazov na obsluhu motorovej píly. Jedna je, tak ako som už predtým spomínala, na obsluhu motorovej píly na ťažbu dreva a druhá je obsluha ručnej motorovej reťazovej píly na inú činnosť. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi druhmi? Pretože v legislatíve to nejako úplne špecificky nie je zadefinované a častokrát nám aj klienti volajú alebo aj ľudia, ktorí si chcú urobiť takéto školenie a vlastne ani nevedia, čo by mali uprednostniť, čo je vlastne jedno, čo je druhé.
V podstate je to celkom jednoduché rozlíšiť, ak sa bavíme o vyššej kategórii, by som to povedal, toho pilčického preukazu, čo je teda ťažba. A tu sa bavíme o tom, ak niekto si chce strom vypíliť alebo nejakým spôsobom ho rozporcovať, oddeliť kmeň od časti koruny. A tu sa bavíme o pilčickom preukaze, ktorý je vyslovene na tú ťažbu. Ak ideme na preukaz na inú činnosť, tak to môžu byť práve nejaké tesári alebo niekto, kto si potrebuje na stavenisku rozpíliť nejaké dosky alebo niečo podobné, kde teda neprichádza do styku už s konkrétnym stromom, ale prichádza viac menej len ako keby s rezivom alebo niečím, čo je už vyrobené z toho stromu.
Mm-hmm, super, takže teraz už budú naši poslucháči vedieť, aký je medzi tým rozdiel a príslušne to musí teda aj žiadať tú odbornú spôsobilosť. A v súvislosti s touto otázkou a s týmto rozdelením ma ešte napadlo taká veľmi pekná záľuba, alebo možno, že niekde je to aj nejaká profesia, a to je rezbárstvo nejaké. Čo v takomto prípade, lebo videla som aj rôzne videá, akým spôsobom vlastne títo rezbári vyrezávajú do kmeňov určité, ja neviem, či už sú to tváre alebo niečo,
sochy,
áno, nazvime to tak. A čo v takomto prípade, aký je toto typ motorovej píly?
No, v podstate rezbárstvo je niečo úplne iné, čo sa týka nášho odvetvia. Používajú sa tam hlavne špeciálne typy líš, tzv. Carvingové, mm-hmm. ktoré majú zúženú špičku. Pri tom rezbárstve by som povedal, že to ešte ako keby také trošku náročnejšie, pretože viac menej sa pracuje len tou špičkou toho, tej lišty. A práve z hľadiska bezpečnosti vieme, že tá špička je ako keby najnáročnejšia a najnebezpečnejšia pri používaní z dôvodu spätného kopu píly, kedy nám môže vlastne rotujúca reťaz zarezať do nejakej časti tela. Mm-hmm. Čiže ja naozaj obdivujem tých rezbárov, že to robia. Je to naozaj náročné. Je to hlavne musí ten človek vedieť, dobre, mať takéto umelecké cítenie, aby to vedel spraviť, ale je to zároveň aj dosť nebezpečné, hej, z toho hľadiska vykonávania práve tej práce.
Mm-hmm. Áno, lebo je pravda, že práve aj my ako lektori po tej, dá sa povedať, aj teoretickej časti sa snažíme na tých našich školeniach vysvetľovať, že sa nikdy nesmie píliť práve tou špičkou pri ťažbe alebo aj pri inej činnosti a tu je to práve naopak. Tibor, a máme aj rôzne typy motorových píl. Aké sú najvhodnejšie práve pri ťažbe dreva a pri tej inej činnosti?
No, v podstate momentálne sme v dobe elektrifikácie, kedy nám prichádza na trh strašne veľa akumulátorových píl. Priznám sa, že ich používame takisto. Ale teda stále je tam veľký rozdiel v tom, že tá akumulátorová píla je viac menej používaná pri nejakom ošetrovaní stromu, alebo ako som povedal, že menej požadovaných nárokov na tú pílu, čo sa týka výkonu a nejaké výdrže tej batérie, pretože existujú aj veľké píly, ktoré sú baterkové, ale viem, že v tej ťažbe to dlho nevydrží. Čiže tam v podstate tá benzínová píla je nenahraditeľná momentálne.
Tiež by som spomenula aj štatistiky, ktoré uvádza aj napríklad za rok 2023 Národný inšpektorát práce, kde vlastne z tejto štatistík vyplýva, že najviac smrteľných úrazov, konkrétne až vyše 26%, je práve v odvetví poľnohospodárstva a lesníctva a práve pri práci s reťazovými motorovými pílami. Aké sú nejaké tie najväčšie rizika, s ktorými sa stretávate, či už pri tej ťažbe dreva, alebo dajme tomu aj pri tých iných činnostiach?
No, najväčším asi problémom ľudí je to, že každý sa snaží spraviť tú prácu čo najrychlejšie. Všetci vieme, že keď chceme robiť niečo rýchlo, častokrát sa stane, že zanedbáme nejaké opatrenia, ktoré následne môžu mať vyvolať teda nejaké to riziko. Zrovna nedávno viem o kolegovi, ktorý si zapílil do nohy a povedal, že to bolo tiež len z toho dôvodu, že pílil, už chceli dokončiť teda zákazku, pílil večer a bolo nejak šero, nevšimol si, nevedel ten odhad vlastne tej lišty a zapílil si do nohy. Našťastie sa mu nestalo nič, pretože mal ochranu obuv, ale potom sa mu uznal, lebo vlastne vyhláška nám hovorí, že my nesmieme vykonávať túto činnosť, pokiaľ je šero alebo je tma. Takže on v podstate išiel sám proti sebe tým, že pracoval v čase, kedy to nemal vykonávať a to bol ten následok.
A ako by si teda mali ľudia pripraviť to samotné pracovisko, pokiaľ idú pracovať s tou motorovou pílou? Či už teda by to bolo na pracovisku, ale možno, že aj pre poslucháčov, ktorí počúvajú a teda majú tú pílu doma.
No, v podstate si čo si máme zabezpečiť, je ten priestor. Je teda priestor pádu toho stromu. Nie je to vždy len na výšku stromu, je to násobok ako keby toho stromu, aj tej výšky. Plus musíme rátať, častokrát vidíme nejaké tie videá na internete, ako odletí konár z nejakého iného stromu alebo z konkrétneho, ktorý sa píli. A na toto častokrát ľudia vôbec nemyslia a takisto nemyslia na to, že keď ten strom padne, my máme mať únikové cesty, čo sa v podstate aj učíme na tom kurze, čo je ako keby základ toho, aj tej prípravy toho nášho pracoviska, aby sme sami seba neohrozili. A toto je najčastejšia chyba, ktorú my potom vlastne ľudia robia na tých kurzoch, že si nepripravia práve ten základ a potom tým pádom nemajú vlastne nachystaný možný únik.
Ja sa rovnako stretávam s tým, najmä teda je to v tých domácich prostrediach, lebo na pracoviskách poväčšine bezpečnostní technici upozornia, že je to teda zakázaná činnosť a to je práca na rebríkoch s motorovou pílou.
No, práca na rebríkoch je v podstate najväčším problémom vždy pri akékoľvek činnosti. Aj nebavíme sa o tom, že robíme s motorovou pílou, to už by som povedal tak trošku na hranie veškerého rizika, aj keď niekto pracuje s motorovou pílou na rebríku. V podstate najviac videí asi práve z nejakých úrazov je kombinácia rebrík a motorová píla. Aj. My to teda nepoužívame, a štandardne používame buď teda autoplošinu, aby sme pracovali z pevného podkladu, alebo teda pracujeme na lanách. Ale vždy to zabezpečenie tam musí byť, ale ten rebrík určite nie.
Jasné, ja by som aj teda poslucháčom dala do pozornosti, že práca s motorovou pílou na rebríku je zakázaná vyslovene našou slovenskou legislatívou. Aké ešte rizikové práce vykonávajú naši kutili domáci?
častokrát je to práve tá práca s tom motorovou pilou bez akýchkoľvek ochranných pomôcok.
Mm-hmm.
Aj, to je základ, lebo naozaj si musíme uvedomiť, že rýchlosť tej reťaze pri plnom výkone tej píle je niekoľko desiatok metrov za sekundu a je veľa videí, kde dokonca skúšali ako keby tie ochranné pracovné mm-hmm. pomôcky. Treba si to pozrieť a vtedy človek pochopí, že ak si niekto raz zareže tou pílou do nohy, kde má len nejaký obyčajný textil a naozaj nemá ochranné pracovné pomôcky, tak môže dojsť k veľmi vážnemu poškodeniu mm-hmm. buď tkaniu, alebo teda môže to mať aj trvalé následky potom do budúcna toho človeka.
Mm-hmm. V rámci našich školení aj učíme účastníkov, že si nemajú vykladať nohu na kmeň, pokiaľ budú teda prepilovať tento kmeň alebo pri nejakých ďalších odstraňovaniach, ja neviem, konárov a podobne. Čo ty na to hovoríš?
No, v podstate to základná technika toho rezu. Áno, tá noha patrí proste na zem, aby sme pevne stáli na zemi. Aj, my si vždy musíme uvedomiť, že pracujeme s niečím, čo máme v ruke, čiže ten balans je tam, mm-hmm. je tam ako keby základ. A pokiaľ niekto tú nohu má niekde úplne inde, ten kmeň sa mu rozbehne, môže to robiť veľké problémy.
Mm-hmm. Aj máš nejaké skúsenosti? Možno aj negatívne?
V tomto našťastie nie, nestalo sa mi to, ale teda videl som naposledy krásne video, ako kmeň vystrelil jedného pána tak trošku do výšky,
okay.
čo bolo celkom zábavné, teda netušil, že ten kmeň sa zdvihne a ten sa zdvihol, no a nevyzeralo to zrovna najpríjemnejšie.
Mm-hmm. A Tibor, čo je v tých lesných podmienkach také naozaj najnebezpečnejšie?
No, v podstate je tam niekoľko faktorov. Jedným z tých faktorov je, že v podstate v lese máme nespevnený terén.
Mm-hmm.
To si častokrát ľudia neuvedomujú. Keď ako náhle nemáme pevný podklad, môžeme sa šmiknúť. No a častokrát sú tam aj nejaké svahy, hej, že sú tie lesy v podstate v kopcoch. Je tam pomerne často vlhko.
Mm-hmm.
A najväčším problémom môže byť práve ako riziko toho šmiknutia sa. Ďalej, čo tam môže byť problém, je nečakané nejaké zvieratá alebo respektíve hmyz, čo sa mm-hmm. im konkrétne stalo, keď som ešte pracoval v lese, že som si nevšimol, mali sršne v dutine
okay.
blízko pileného stromu mali hniezdo
mm-hmm.
a všimol som si to až vtedy, keď ma teda tri z nich bodli. Takže na toto si ľudia tiež musia dať pozor pri tom vymedzovaní toho priestoru, mm-hmm. aby si teda dobre pozreli to stanovisko, či môžu ísť píliť, či tam náhodou nehrozí práve takéto riziko.
No, tak to by mohlo mať dokonca fatálne následky uštipnutím takýchto.
Áno, ale sršeň napriek tomu, že je veľký, mm-hmm. nemá tak silný jed ako napríklad osa. No, ale zase z druhej strany sršeň má tú nevýhodu, že poviem príklad pri rozdiel medzi včelou uh-huh. a sršňom, tak včela ťa bodne a zomrie, hej, lebo teda vyťahne sa aj to žihadlo. Takže to sršeň, pokiaľ ho ty nezlikviduješ, on uh-huh. stále bude na tebe a bude ťa okrem pichania ešte hrísť, hej, čo vám nepríjemné. Okay.
Dobre, takže treba mať naozaj protiporezný odev v tomto prípade. Aj tak, proti hmyzu, nielen teda
tak,
proti motorovej
a
pile.
A v tom prípade pomohli hlavne hrubé rukavice.
Uh-huh. OK. Tak to je zaujímavá skúsenosť. A ešte ma napadlo, možno by sme mohli našim poslucháčom ešte viac povedať, aké ochranné osobné pracovné prostriedky by mali byť vlastne pri používaní motorovej píly. Čiže keď si tak predstavím človeka od hora až dolu.
No, ja si idem zrovna predstaviť mojich chalanov, hej, lebo mm-hmm. my teda to používame štandardne. Začneme od vrchu, čiže určite prilba, keďže sa bavíme o tom, že vždy nám môže čokoľvek padnúť aj z hora na tú mm-hmm. hlavu. A mne sa už niečo podobné stalo, ale teda nepadlo mi to konkrétne z vrchu, ale pri pohľade hore som schytal odrezok z konára a naozaj to mm-hmm. nebolo nič príjemné. A vtedy som si povedal sám sebe, že tie ochranné pomôcky majú obrovský význam, mm-hmm. pokiaľ teda vykonáme túto činnosť. A našťastie som nemal žiadne fatálne následky, ale odtedy si dám na to naozaj pozor a apelujem vždy na tú bezpečnosť. Čiže to je tá základná prilba, ktorá nám chráni teda aj oči,
mm-hmm.
aj, ktoré sú veľmi podstatné pri tej našej činnosti. Takisto aj sluch, aj, keďže tá prilba obsahuje aj sluchatka. Tá píla nám vždy vykonáva vysoký hluk, čiže tie uši si tam treba chrániť. Ďalšie nejaká bunda, pokiaľ je teplo, tá bunda nie je vyžadovaná, ale je praktická z hľadiska toho, že pokiaľ nám tam lietajú nejaké píliny, vždy je lepšie si tie píliny, pokiaľ sa nám zachytia niekde na vrchu na nejakej bunde. Takže to by sme mali pohruť, potom ideme protiporazové nohavice, to musí byť proste základ, pretože človek naozaj, aj keď je profesionál, a vždy sa môže stať akákoľvek situácia, kedy si to neuvedomí. Mne sa to takisto stalo, že sa mi pošmykla noha na mokrom povrchu a úplne jemne som si zarezal do tých nohavíc, ale teda nestalo sa mi nič, nakoľko tie nohavice boli vyslovene protiporazové. A ďalšia vec je mať protiporazové topánky, určite pevnú obuvu, ktorá je vhodná aj v tých náročnejších podmienkach. A nesmieme zabudnúť hlavne na antivibračné rukavice. Keďže tú pílu máme celý deň v rukách, alebo keď je len pol dňa, tak stále tam tie následky môžu byť.
Ja by som možno ešte dala našim poslucháčom do pozornosti aj to, na čo sa možno, že mnohí zabúdajú. Súčasťou, keď zakupujeme motorovú pílu, je aj návod na používanie, v ktorom je aj uvedené, že v prípade, pokiaľ má niekto srdcový implantát, tak s takouto motorovou pílou by pracovať nemal. Taktiež je v návode na použitie uvedené aj to, že pri niektorých typoch dreva alebo pri niektorých činnostiach v súvislosti s motorovou pílou by sa mali používať aj respirátory. Vedel by si nám napríklad uviesť, že kedy?
Áno, v podstate mali by sme ich použiť hlavne pri ťažbe alebo teda pílení nejakého tvrdého dreva. Pretože čím je drevo tvrdšie, je vedecky dokázané, že tie piliny a ten prach je v podstate karcinogen. Čiže ak chceme chrániť voči tvorbe rakoviny, tak určite ho treba používať.
Tibor, zo svojich skúseností vedel by si nám ty povedať možno nejaké aj veselé príhody, lebo tak určite ich máte veľmi veľa, a keďže pracuješ v tomto odvetví už naozaj dlho, prípadne možno aj nejaké smutné, zastrašujúce, aby si naši poslucháči dávali pozor, keď budú pracovať práve s motorovými pílami, alebo možno aj nejaké vtipy o pilčíkoch, lebo takých sa dosť aj koluje. Nech to tu trošku a nejakým spôsobom rozprúdime, nech nie sme iba posmutní a príliš edukatívni.
No, pri tých kutilských sa mi stalo, že mi raz pán ukazoval, keď sme tam boli teda vykonávať prácu, aj tak mi ukazoval, že on má pílu, že veľmi dobrú si kúpil, že teda mu to nereže. A že či by som sa na to nemohol pozrieť, tak som sa na to pozrel a pán mal presne opačne nahodenú tú reťaz.
OK, takže aj to je dôležité, aby to bolo správne ponastavované však.
Áno, z jednej strany ja mrežem, z druhej nie. Ja som sa vôbec čudoval, že mu to ide, hej, ale teda pán to nejakým spôsobom premáhal a nešlo mu to ani tak.
A kuriozitka nejaká?
Kuriozitka.
Keď nemáš príhodu, máš aspoň vtip?
Áno, v podstate jeden mám. Je to taký, ktorý ešte zvykneme občas používať, ale len zo srandy, hej. A že príde pilčík s pílou, položí pílu v lese ku stromu a povie, že ty si píla, ja som nepíla, preto si dám.
Tibor, naša podcastová polhodinka sa pomaly končí, respektíve asi sme ju aj presiahli. A mohol by si nám na záver dať pre našich zamestnávateľov alebo zamestnancov, prípadne poslucháčov, ktorí by sa rozhodli používať motorovú pílu, nejaké také základné tipy a rady?
Určite áno, treba sa vždy obrátiť na ľudí, ktorí s tým už majú nejakú tú skúsenosť. A čo sa týka zamestnávateľov, tak tí by mali dbať hlavne na to, aby tých ľudí svojich mali vyškolených, ako sa patrí. Pretože pokiaľ vieme, naša legislatíva je taká, že pokiaľ sa niečo stane, už je neskoro. Takže určite to treba riešiť skôr a myslím si, že je to vždy hodné hlavne pre tých zamestnávateľov pri tejto činnosti, nakoľko je riziková.
A pre zamestnancov? Čo by si nepovedal?
Zamestnanci by si mali uvedomiť, že chránia hlavne samých seba. Aj veškeré ochranné prostriedky slúžia na to, aby ochránili svoje zdravie, ktoré je na nezaplatenie.
Aby sa všetci vrátili zdraví.
Tak, ku svojim rodinám živia zdraví, aby presne sme všetci tak boli spokojní.
Presne tak. Tiborko, ja by som ti naozaj úprimne chcela poďakovať za to, že si prijal účasť v našom podcaste, prišiel si nám trošku porozprávať aj o takejto náročnej a rizikovej problematike, ako je manipulácia s ručnou motorovou reťazovou pílou. Ja verím, že si náš podcast užil rovnako ako ja a rovnako ako aj naši poslucháči, takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dúfam teda, že sme všetkým našim poslucháčom vysvetlili nejakú tú tematiku ohľadom týchto vecí a že si zoberú nejaké ponaučenia a naozaj všetci budeme pracovať bezpečne.
Áno, ďakujeme. A rovnako by som chcela poďakovať aj vám, našim poslucháčom, či už novým alebo verným, za to, že nás počúvate. Budeme sa tešiť, keď nás budete počúvať aj naďalej pri ďalších našich epizódach. Ak by ste potrebovali napríklad aj preškolenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly, tak sme vám k dispozícii aj spolu s našimi lektormi a vieme vám teda zabezpečiť aj ten príslušný preukaz, ktorý potrebujete na túto prácu. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, priatelia, a majte sa krásne a príjemný deň prajem.
Majte sa pekne, dovidenia.